халықтар, қазақ деген халық бар жерде. Аққу қонған көлдері, құлан жортқан белдері, еңбек еткен ерлері елге. Жаса қазағы
бірлігі бекем елім, жаса қазағым менің, қасиет қонған жерім.